dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Cât de mult prețuiți credința dumneavoastră? Fără să ne dăm seama, în fiecare zi suntem puși în situații în care avem de ales dacă ne păstrăm credința neîntinată sau nu. Compromisuri mari și compromisuri mici. Asalturi fățișe sau atacuri perfide ne asaltează credința și loialitatea față de Dumnezeu. Vei sta demn în picioare sau vei face un compromis, sperând că nimeni nu va afla niciodată ce ai făcut? Vei apăra cu tărie curăția conștiinței sau vei da mâna și cu diavolul până treci puntea? Vei accepta mai degrabă o pierdere decât pângărirea sufletului și conștiinței? Astăzi vom studia împreună o întâmplare din viața fiilor gemeni ai lui Isaac, Iacov și Esau, și sper să învățăm cu toții o lecție importantă despre statornicie și despre păstrarea unei conștiințe curate. Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 25, de la versetul 27 la versetul 34. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală și Esau a zis lui Iacov, dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceasta s-a dat lui Esau numele Edom, adică roșu. Iacov a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său și mesajul, cât și inimile tuturor ascultătorilor. Amin. Sunt momente inevitabile de tensiune, momente în care suntem puși în fața unor decizii care au implicații pentru viitor. De obicei le numim momente de criză, momente în care viața noastră parcă se focalizează într-un singur punct și ești forțat acolo să iei o decizie. Îl găsim astăzi pe Iacov și pe Esau, într-un asemenea moment de criză. Și vreau să vă amintesc un proverb pe care vi l-am mai spus și cred că unii l-ați reținut, dar este de folos să vi-l repet. Și spune, caracterul nu se formează în situații de criză, ci caracterul se dovedește în situații de criză. Și atunci când ești pus într-o asemenea situație de criză, atunci se vede din ce ești făcut. Atunci se vede care este caracterul tău. Atunci se vede care sunt valorile pe care le iubești din toată inima. Atunci se vede ce ești în adâncul ființei tale. Esau și Iacov au crescut pe lângă casa părintească, au crescut o viață fără prea multe grijuri. Probabil că au trăit și ei ca și copiii noștri, fără să se îngrijească prea mult de ziua de mâine. Esau a fost atletic, robust, vânător, priceput și își petrecea timpul vânând. Iacov era mai liniștit, un om care probabil semăna mai mult cu tatăl său în caracter, mai meditativ, și își găsea plăcerea să stea pe lângă casă. Și interesant, părinții fiecare au avut câte un favorit între copii. Așa cum se întâmplă de obicei, părinții au îndrăgit în copii ceea ce i-a atras prima dată spre soț sau spre soție. Rebeca a îndrăgit în Iacov firea aceasta liniștită și meditativă. Vă aduceți aminte că Isaac a fost un om meditativ, un om care îi plăcea să iasă pe câmp și să cugete în taină. Isaac, pentru că el era introvert și meditativ, a avut nevoie de cineva care să fie dinamic și să fie extrovertă. Și soția lui, Rebeca, a fost o femeie dinamică. Prima dată când o întâlnește robul lui Avram, o întâlnește la fântână, cărând apă și gata să ajute și se oferă să lucreze. Și o femeie foarte dinamică. Rebeca l-a îndrăgit pe Iacov, că îi aducea aminte cum a fost și Isaac în tinerețe. Iar Isaac căuta ceva dinamic și l-a îndrăgit pe Esau, pentru că era cum nu el. Și-au crescut copiii aceștia. Și într-o zi, vedem că ajung la un asemenea moment de criză. Ce s-a întâmplat? Vine Esau de la câmp. Probabil că o fi umblat toată ziua după vânat și în pustiurile din locurile acelea nu e ușor să găsești vânat. Și-a umblat toată ziua și când a venit acasă, a venit cu tolba goală, așa cum vin și pescarii noștri câteodată, că trebuie să-și cumpere pești de la magazin când vin acasă. Și a venit acasă, flămând, obosit, și cum se apropie de corturi, simte un miros care, dintr-o dată, l-a făcut să fie și mai flămând. Era o ciorbă de linte, așa de bună, că deja a început să saliveze. Se apropie de corturi și venea mirosul din cortul lui Iacov. Ce faci, frate? Specialitatea casei, ciorbă de linte. Dă-mi ceva, dă-mi să mănânc din ciorba ta de linte. Astăzi prețul e tare scump. Dă-mi că mor de foame. Ți-o dau dacă îmi dai ceva în schimb. Ce vrei? Dă-mi dreptul tău de întâi născut. Ce îmi folosește dreptul de întâi născut acum când sunt așa de flământ? Poți să-l ai. Stai puțin, nu așa de ușor. Jură-mi. Jur. Și Esau jură, își vinde dreptul de întâi născut, se așează la masă, mănâncă bine, bea bine și pleacă liniștit. Și pentru o ciorbă de linte, Esau și-a vândut dreptul scump de întâi născut. Și cred că întâmplarea aceasta are relevanță pentru noi. Pentru că fiecare dintre noi, la un moment sau altul, se poate să fim puși în aceeași situație. Să vină un miros de ciorbă de linte dintr-un cort și să-mi spună: îți dau ce vrei, dar ce-mi dai? Care-i ciorba de linte pentru care sunt gata să-mi vând dreptul meu de întâi născut? Am spus, Isaac Am spus, Esau și Iacov au fost amândoi într-un moment de criză. Și vreau să observați ceva, ce se întâmplă când ești într-un moment de criză. Prima dată, primul lucru, problemele ți se par mai mari decât sunt. A venit Esau de la vânătoare, spune, sunt rupt de oboseală. Și după aceea, versetul 32, îi spune lui Iacov, iată-mă, sunt pe moarte. Păi stai puțin, Esau. Nu-i numai cortul lui Iacov aici? Sunt și celelalte corturi. Nu puteai să mergi la bucătărie să ceri de la altcineva de mâncare? Atât de mult l-a atras ciorba de linte a lui Iacov, încât nimic altceva nu mai are importanță și oboseala lui o vede acum că e mort, sunt pe moarte. Nu cred că era pe moarte. Cred doar că atât s-a întărâtat firea și pofta în el, încât nimic altceva nu mai avea importanță și singurul lucru pe care îl dorea era ciorba aceea de linte. Și când suntem într-o situație de criză, de multe ori, problema se amplifică. Dacă nu obțin plăcerea asta, mor, turb. Dacă nu văd filmul cu tare, mor. Viața n-are valoare. Dacă nu mă iubește băiatul cu tare, viața nu mai merită trăită. O ciorbă de linte. Și atât de tare mă concentrez asupra ei, încât zic, dacă nu am, mor. În criză, într-o asemenea situație de tensiune, problema ajunge să fie amplificată dincolo de proporțiile ei. Și un lucru care este mărunt, dintr-o dată îl văd ca și ceva extraordinar de mare. Și dacă la început Esau era doar obosit și probabil dezamăgit că a umblat o zi întreagă și n-a prins nici măcar un iepure, când vine acasă, oboseala îi se pare și zice, sunt pe moarte. Al doilea lucru pe care îl face criza te face să iei decizii pripite. Esau a avut doar mirosul de ciorbă în nări și în minte. Și nimic altceva nu l-a mai interesat. Îi spune Iacov, vindem dreptul de întâi născut. Și ce spune Esau? La ce îmi folosește dreptul acesta de întâi născut dacă mor? Și o decizie pripită. Foarte superficial, foarte nepăsător. Vrei dreptul de întâi născut? Poți să-l ai, nu-i mare lucru. Și știți ce însemna dreptul de întâi născut? Citim în Deuteronom, capitolul 21, versetul 17. Întâiul născut avea dreptul la o parte dublă de moștenire. Dublu față decât toți ceilalți frați ai săi. Isaac n-a fost tocmai un om sărac, nu? A avut bogății că probabil nici nu știa să și le numere. Și Esau dă cu piciorul la o parte dublă de moștenire. O decizie pripită. Ce însemna dreptul de întâi născut? Însemna să fii liderul familiei și liderul spiritual al familiei. Era domnitor peste frații lui, cum spune Isaac. Și Esau renunță la toate acestea. Renunță la partea mai mare de moștenire, renunță la privilegiul de a fi conducătorul familiei, renunță la privilegiul de a fi liderul spiritual al familiei, pentru că singurul lucru care îl atrăgea era o ciorbă de linte. În criză ajungem să facem decizii pripite, să schimbăm valoarea lucrurilor atât de mult, încât totul se dă peste cap. Câte ciorbe de linte și-ar fi putut el face cu partea de avere pe care a pierdut-o atunci? Poate fi pus o ciorbă de linte alături de demnitatea de a fi conducătorul familiei? Și uite că Esau o face. Pentru o ciorbă de linte renunță. În Evrei, capitolul 12, în versetul 16, scriitorul epistolei vorbește despre încercarea credinței și vorbește despre atitudinea pe care putem să o avem. Și ne îndeamnă și spune, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Îl caracterizează pe Esau ca un om lumesc, un om care n-a apreciat deloc moștenirea spirituală, n-a apreciat părtășia cu Dumnezeu, n-a apreciat relația cu Dumnezeu, n-a apreciat poziția la care era chemat să fie un conducător spiritual al familiei sale. A crezut probabil că nu va ști nimeni. Poate a zis, mare lucru, până și numele i-a fost schimbat în ziua aceea. A crezut că nu va ști nimeni? Toată lumea a știut de atunci înainte. Toată lumea a știut. Până atunci numele îi era Esau, adică păros. Din ziua aceea i-au schimbat numele și i-au spus Edom, adică roșu. Pentru că a fost așa de atras de ciorba aceea roșiatică. Până și numele i-a fost schimbat. A crezut că nu va ști nimeni? Nu. Toți au știut. Și toți au știut de ce i-a fost schimbat numele. Toți au știut că și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o ciorbă de linte. Nu numai Esau a fost într-o situație de criză, și a fost și Iacov. Și pentru Iacov a fost un moment de criză. Iacov a avut de decis. Vine fratele meu acasă obosit. Îl tratez ca pe un frate sau îl șantajez? Este fratele meu la nevoie. Îl tratez ca pe un frate sau trag 7 piei de pe el? Și Iacov decide, simplu. Dacă îl pot șantaja, îl șantajez. Dacă pot să storc ceva din el, nicio milă. Și Iacov a căzut la examen la fel de rău cum a căzut Esau. Amândoi au căzut la examen. Amândoi au căzut. În situația aceasta, Iacov ar fi putut să demonstreze dragoste. Și în schimb, demonstrează lăcomie, demonstrează că e meschin, că e egoist și nu-l interesează decât profitul lui. Și amândoi au căzut la examen. Scriptura nu scuză purtarea lui Iacov. Consecințele le știm. Mai târziu, când trebuie să fugă de acasă, când este urât de fratele său, când ani de zile poartă o ură atât de intensă, încât atunci când se întoarce înapoi din Padan Aram, se teme că fratele său îl va omorâ. Și totul a plecat de aici. De la un moment în care ar fi putut să arate dragoste. Și în schimb, a arătat ce avea în el. Și nu avea dragoste, ci avea doar lăcomie și egoism. Doi oameni. Esau, superficial, nepăsător, cu galanterie, dă cu piciorul la moștenire, la binecuvântarea spirituală pe care ar fi trebuit să o primească. Superficial. Iacov, profitor și meschin. Și nu mă miră că sunt ei așa. Mă miră că Dumnezeu se îndură de asemenea oameni. Mă miră că Dumnezeu ia un om ca și Iacov și face din el un Israel, un prinț al lui Dumnezeu. Asta mă miră. În situații de criză, caracterul nu se formează, ci atunci se vede. Și în situația aceasta de criză s-a văzut cum este Isaac, cum este Esau, s-a văzut cum este Iacov. Aș vrea însă să mergem puțin mai departe, să ne uităm la noi înșine. Esau și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o ciorbă de linte. Care este însă ciorba mea de linte? Și care e ciorba ta de linte? Care este lucrul pentru care sunt gata să renunț la părtășia cu Dumnezeu? Care este lucrul pentru care dau cu piciorul harului lui Dumnezeu? Pot să fie plăcerile? Sau pot să fie banii? Sau poziția în societate? Și toate acestea, când te uiți la ele, sunt doar o ciorbă de linte. Moise, omul lui Dumnezeu, a crescut în casa lui Faraon. Și atunci când a crescut mare, a avut de ales. Și iată ce spune în Evrei, capitolul 11, versetul 24 și 25. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Plăcerea pe care o avem în viață, și avem plăceri în viață, orice plăcere este trecătoare. Orice plăcere ține numai un timp. Pentru că n-am putea rezista fizic la o plăcere care ar ține la nesfârșit. Orice plăcere. Și plăcerile pe care le avem ne-au fost date de Dumnezeu. Unuia îi place să mănânce. Și trebuie să-ți placă mâncarea ca să o poți mânca. Și este o plăcere normală. Dar când ajunge să fie abuzată, e rea. Când ajunge să fie abuzată, devine un păcat. Este plăcerea pe care ne-a dat Dumnezeu să ne bucurăm de ea în intimitatea familiei. Și are un loc. Și trebuie să găsească soțul și soția plăcere în intimitate. A venit însă diavolul și a pervertit plăcerea aceasta. Și a făcut din ea o insultă la adresa lui Dumnezeu. Și nu se cade. Pentru o ciorbă de linte, îmbrățișările străinei sunt dulci. Da, dar pașii care duc la locuința ei, duc de fapt la locuința morților. Și spune tot înțeleptul în Proverbe, când se duce tânărul acesta nepriceput la locuința celei care la demenește, spune, se duce cum? Ca și boul la măcelărie. Nu știe că la sfârșit îl așteaptă moartea. O plăcere de o clipă. O plăcere de o clipă. Și câți oameni pentru o plăcere de o clipă au dat cu piciorul vieții veșnice? Câți? Este o plăcere pe care ți-o poate da băutura. Ai luat un pahar, capul ți-e mai ușor, lucrurile sunt mai roz. Și o plăcere. Și câți? Pentru un pahar de băutură au renunțat la Hristos. Și au ajuns până la urmă să vadă că plăcerea îi distruge. Când ai cancer la ficat din cauza băuturii, îți dai seama că plăcerea te duce la moarte. Spune înțeleptul Solomon în Eclesiastul capitolul 2, versetele 10 și 11. Omul care a încercat toate, a căutat să-și desfăteze și să-și delecteze viața în orice fel posibil. Spune el, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost parte din osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Omul care și-a dat orice plăcere pe care putea să o găsească, la sfârșit spune, totul e doar deșertăciune, goană după vânt. Capitolul 11, versetul 9 din Eclesiastul spune, bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Este o cumpănă în care trebuie să punem, la fel ca și Moise, o plăcere de o clipă sau ascultarea de Hristos și părtășea suferințele lui Hristos. Și Moise, când s-a uitat la ascultarea de Dumnezeu, a spus, e mult mai mare, mult mai grea, mult mai valoroasă. Plăcerile de o clipă ale păcatului nu merită. Orice plăcere, orice plăcere pe care ți-o poate oferi diavolul, este doar un blid de linte. Banii, spune un proverb, banii sunt un slujitor bun, dar un stăpân nemilos. Avem nevoie de bani ca să putem cumpăra ce ne trebuie, avem nevoie de bani ca să trăim. Și putem să facem multe lucruri bune cu banii pe care îi avem. Dar când banii ajung să mă stăpânească și când singura mea preocupare este cum să câștig mai mult și cum să am mai mult, atunci lucrul acesta devine Dumnezeu pentru mine. Și banii devin Dumnezeu și când banii devin Dumnezeu, banii sunt doar un blid de linte care nu pot să satisfacă. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și te uiți astăzi și vezi violență, și vezi droguri, și vezi atâtea lucruri rele care își au rădăcina în iubirea de bani. Nu înseamnă că Dumnezeu ne vrea pe toți să fim săraci lipiți pământului, să trăim doar de azi pe mâine. Nu. Înseamnă că banii pe care mi-i dă, să știu că nu sunt ai mei, ci sunt ai lui. Și puțin sau mult cât îmi dă, obligația mea este să recunosc că de la el am primit și dacă el își retrage mâna într-o zi, totul se duce. Avram n-a fost sărac, Iov n-a fost sărac, David a fost împărat și n-a fost sărac. Au avut mult, dar au recunoscut că tot ce au vine de la Dumnezeu. Și în bogăția lor l-au onorat pe Dumnezeu. Poți să fii sărac și zgârcit și poți să fii bogat și darnic. La fel cum poți să fii sărac și darnic și poți să fii bogat și zgârcit. N-are importanță câți bani ai, ci important este unde stau banii aceștia, te stăpânesc ei sau îi stăpânești tu. Sunt banii un blid de linte pentru care îmi vând sufletul? Sunt banii un blid de linte pentru care dau cu piciorul la tot ceea ce mi oferă Dumnezeu ca să am bani mai mulți? Pentru câți oameni banii au fost doar un blid de linte și în loc să capete bogățiile lui Dumnezeu, au luat blidul acesta de linte și au pierdut totul. Poate să fie puterea, poziția în societate, cariera, un blid de linte. Terminasem anul întâi de facultate și au început atunci problemele și frământările. Și m-a chemat decanul și m-a chemat ca să-mi spună că dacă nu renunț la credința mea, pot să fiu dat afară din facultate și să pierd totul. Și am avut de ales atunci între o carieră și Hristos. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat atunci puterea să ascult de El. Nu pentru că am fost mai grozav decât alții, ci pentru că El s-a îndurat de mine. Și am putut să spun, la credință în Dumnezeu nu renunț. Care sunt consecințele? Nu știu. Au fost alți tineri. Tineri care au crescut în biserică. Și au fost puși în aceeași situație. Și unii dintre ei, așa de frumos, au stat în picioare și au fost o mărturie. Și alții, ca să poată lua o diplomă, au renunțat și au rămas cu un blid de linte în mână. Mi-aduc aminte de un frate tare scump. Terminase era în ultimul an la Politehnică, terminase totul și rămânea doar să susțină lucrarea de diplomă. Și pentru că e pocăit, a fost dat afară din facultate. Și n-a putut să-și susțină lucrarea de diplomă. Și în loc să meargă undeva și să lucreze ca și inginer, a trebuit și să meargă la o mină din Munții Apuseni. Și Dumnezeu a onorat credința acestui om. Și a trecut valul acela de prigoană și au venit alte vremuri mai bune, când l-au chemat înapoi să-și susțină lucrarea de diplomă. Și i-a dat înapoi și cariera. Și a ajuns să lucreze la un institut de cercetări și a ajuns astăzi să fie slujitor al Domnului. Pentru că l-a onorat pe Dumnezeu și atunci când i-a fost pus în față un blid de linte, a spus mulțumesc, nu. Dumnezeu este prea scump, a plătit un preț prea mare pentru mine ca să dau totul pentru un blid de linte. Nu ne vrea Dumnezeu să fim needucați. Nu ne vrea să fim pe treapta cea mai joasă a societății. Nu. Dar nu vrea din carieră sau din poziția în societate să ne facem singurul scop în viață, singurul lucru pentru care ești gata să dai orice și oricât. Ne vrea Dumnezeu să punem lucrurile în perspectiva corectă. El este mai întâi și mai presus de toate. Și celelalte le primim din mâna Lui. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri de care aveți nevoie, vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu nu ne refuză plăceri sau bani sau carieră sau poziții în societate. Nu vrea să ne le refuze. Vrea doar să ne spună, nu faceți din acestea ținta vieții voastre. Să nu fie acestea un blid de linte pentru care dai totul. Citit întâmplarea cu un copil care, într-o zi fiind în casă, un copil de 2-3 ani, a văzut o vază frumoasă în casă, s-a uitat acolo, a băgat mâna în vază, și când a încercat să scoată mâna afară, n-a mai putut-o scoate. Și a început să plângă, au venit părinții alarmați, s-au uitat ce să facă, cum să scoată mâna afară din vază. Au tras, au pus ulei, au făcut ce au putut. Nici cum nu puteau să-i scoată mâna afară. Și atunci au zis, nu mai rămâne decât să spargem vaza. O vază scumpă, țineau mult la ea. Dar au zis, ai de ales între un copil și o vază și renunțăm la vază. Și-au spart vaza. Și când au spart vaza, copilul încă avea pumnul încleștat. Când i-au deschis mâna, au văzut că avea în mână un bănuț de un cent. Și, Doamne, de câte ori, de câte ori, ținem și noi în mână un bănuț de un cent și spargem vaza scumpă. Spune Apostolul despre noi, purtăm Duhul. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Și spune că purtăm Duhul lui Dumnezeu într-un vas de lut. Și de câte ori lăsăm ceva scump ca să apucăm un bănuț. Fiecare vom fi puși în situația să decidem. Fiecare vom avea poate chiar în săptămâna aceasta, un miros de zeamă de linte care tare, tare ne atrage. O plăcere, un profit, o poziție, ceva ce tare ne atrage. Și ce vom face? Esau, pentru o ciorbă de linte, și-a vândut dreptul de întâi născut. Și toate binecuvântările pe care Dumnezeu a vrut să le reverse asupra lui, la toate le da cu piciorul. Pentru o ciorbă de linte. Și-aș vrea, dragii mei, să nu cumva să facem aceeași greșeală. Când vine diavolul săptămâna aceasta și spune o ciorbă de linte în față, aruncă-i-o în față. Așa spune în Biblie. Ia ciorba de linte și aruncă o diavolului în față. Iacov, capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Și veniți, dragii mei, să ne supunem lui Dumnezeu. Dragi ascultători, lecția ciorbei de linte este o lecție importantă pentru noi toți. Fiecare dintre noi se oferă în fiecare zi ciorbă de linte, plăceri trecătoare care compromit integritatea și ne pângăresc sufletul. Vreau, dragii mei, să vă îndemn să nu vă vindeți dreptul de întâi născut pentru un blid de linte. Domnul Iisus Hristos a suferit pe cruce pentru ca să ispășească orice păcat. El a plătit prețul odată pentru totdeauna și El ne oferă dreptul să fim născuți din nou din Duhul lui Dumnezeu. El ne oferă o moștenire veșnică în gloria lui Dumnezeu. El ne dă o viață nouă în care El este Domn și Mântuitor. Se poate oare să pângăresc jertfa Lui pentru o plăcere de o clipă? Ați primit, dragi ascultători, mântuirea de păcate prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Orice alt lucru în viață este doar un blid de linte în comparație cu oferta mântuirii. Mântuirea nu poate fi cumpărată cu bani, cu milostenii, cu fapte bune sau cu orice alt efort omenesc. Mântuirea este un dar de la Dumnezeu pentru cei care își recunosc păcatul și nevrednicia. Mântuirea este dată în dar pentru că nimeni nu o merită, nimeni nu este vrednic să o primească. Oamenii cei mai sfinți pe care îi cunoașteți vor fi cei din tâi să-și recunoască nevrednicia și vor recunoaște că numai prin harul lui Dumnezeu sunt mântuiți. Primiți, dragii mei, mântuirea și nu renunțați la Hristos pentru o ciorbă de linte. Veniți să ne rugăm Domnului. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, ne apropiem de Tine cu umilință pentru că ești sfânt. Ne apropiem de Tine cu recunoștință pentru mântuirea pe care ne oferi prin Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru jertfa Lui, care este suficientă ca să mântuiască, ca să transforme viețile noastre după voia Ta. Te rog, Doamne, să primești pe toți cei care acum își recunosc păcatul și nevrednicia și cer îndurarea Ta. Te rog să-i curățești de păcat, să le dai statornicie în credință, să nu dea înapoi pentru nicio ciorbă de linte. Te rog, Doamne, să ridici din nou îndurarea Ta și pe cei care își dau seama acum că plăcerile pe care le-au râvnit sunt doar o ciorbă de linte care nu poate satisface nevoia profundă a sufletului lor. Te rog, Doamne, să le dai din nou iertarea și bucuria mântuirii și a părtășiei cu Tine. Vrem, Doamne, să-ți fim credincioși în toate lucrurile, să Te onorăm prin viața noastră. Te rog să ne primești și Te rog să răspunzi la rugăciunile noastre, potrivit cu îndurarea Ta, căci ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Iubiți ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Paș spre ucenicie, păstrați credința într-un cuget curat. Nu vă lăsați atrași de ciorba de linte, ci fiți o binecuvântare în lume.